Ευρισκόμεθα εις το 7ο κεφάλαιο του Δευτέρου Βασιλείων. Εμφυλίστε τους νικηφόρους εκείνους αγώνας και πολέμους που έκανε ως ο Δαβίδ εναντίον των Φιλιστέων αλλά και εναντίον των Ιεβουσαίων προς κατάληψη της πόλεως Ιερουσαλήμ και που εκεί εις την Ιερουσαλήμ εγκατέστησε την πρωτεύουσά του. Κάποια στιγμή, αφού οικοδόμησε ένα λαμπρό οικοδόμημα ανάκτορο δια των εαυτών του, δηλαδή ως βασιλικό ανάκτορο, κέντρινο από ξύλο, όχι πέτρινο, κέντρινο, συνεπώς πρέπει να ήταν το πολύ διόρθο. Όπως θα θυμίστε, είχαν έρθει εργάτε και τεχνίτε από την Τύρο που τους έστειλε ο βασιλεύς Χιράμ, ο οποίος πολύ εκτιμούσε τον βασιλέα Δαβίδ, εξαιρετικά πολύ τον εκτιμούσε και είχε μαζί του αγαθοτάτας σχέσεις και τον εθαύμαζε. Κάποια στιγμή ο Δαβίδ έχει ένα διάλειμμα ειρήνης και γένετο ότε εκάθισεν ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και Κύριος κατεκληρονόμησεν αυτόν κύκλο από πάντων των εχθρών αυτού, τον κύκλο. Δηλαδή, ο Θεός, αφού έδωκε την ειρήνη, την ειρήνη εις τον Δαβίδ, αφού έδωσε την ειρήνη στον Δαβίδ και αφού τον έκανε Κύριο, και επί των εξωτερικών εχθρών του αλλά και επί των εσωτερικών εχθρών του, τώρα ο Θεός κατασφαλίζει πραγματικά τον Δαβίδ. Και είπε ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτη: εμφανίζεται στο προσκήνιο ένας προφήτης, είναι ο Νάθαν. Αυτός έχει παίξει ένα πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο επί της ζωής του Δαβίδ, εξαιρετικά σπουδαίο και πρωταρχικό ρόλο, ώστε το πρόσωπό του και η παρουσία του να είναι εξαιρετικά σπουδαία. Εκάλεσε τον Νάθαν ο Δαβίδ και του είπε: «Ιδού δει, εγώ κατοικώ εν οίκο κεδρίνο και η κύβωτος του Θεού κάθεται εν μέσω της σκηνής. Δεν μου φαίνεται καλό εγώ να κατοικώ μέσα σε ένα παλάτι που είναι φτιαγμένο από ξύλο κέδρου, όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, κάτι όπως δρύινο». Και όπως τα ξέρετε, η δρύς είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο ξύλο, το καλύτερο ξύλο. Έτσι εκεί είναι ο κέδρος, είναι παρεμφερή εξάλλου τα ξύλα αυτά. Εγώ κάθομαι σε κέδρινο παλάτι. Δεν είναι όμως ντροπή η κυβωτός του Θεού να είναι κάτω από μία σκηνή, και όπως λέγει το αλφα παραλυπωμένον, κάτω από μία δερμάτινη σκηνή? Διότι ενθυμίστε ότι ο Δαβίδ μετέφερε την σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό του Θεού, την μετέφερε στην Ιερουσαλήμ και την εγκατέστησε κάπου. Αλλά αυτό το κάτι που την εγκατέστησε δεν ήταν παρά ένα παράπηγμα, ήταν ένα σκέπαστρον, και όπως μας λέει το αλφα παραλυπωμένον, από δέρμα, και συνεπώς μία ατελής ούτως υπήρ κατοικία, ή αν θέλετε ένας πρόχειρος ναός, εξαιρετικά πρόχειρος ναός, που δεν θα πήγαινε για την κυβωτόν του Θεού που εθεωρείτο το υποπόδιον των ποδών του, διότι η κυβωτός εθεωρείτο η παρουσία του Θεού ή το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Διότι είναι γνωστό ότι ο Θεός είναι πάντα κουπαρόν και ούτε επαναπάβεται σε ναούς, ούτε σε κυβώτια, ούτε σε πέτρες, ούτε σε ξύλα, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Ο Θεός λέγει: ο ουρανός ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μου δημιουργήσει ναόν εις κατάπαυσή μου, όπως λέγει ο Άγιος Στέφανος εις την απολογία του εις το Συνέδριο? Πραγματικά ο Θεός δεν κατοικεί, κατά τον Άγιον Στέφανον, τον πρώτο μάρτυρα, δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής. Είναι πανταχού παρόν. Παρά τα αυτά όμως, ο ναός ήτο απαραίτητος δια να εξυψούται η έννοια της θρησκείας. Κάποτε σας είχα πει στον Άγιο Αχίλιο και μάλιστα δέχτηκα και μια αναπορία μετά από την ομιλία, ότι ο ναός πρέπει να είναι ωραίος, να είναι διακοσμημένος, να είναι μεγαλοπρεπής, να εξέχει από όλα τα άλλα οικοδομήματα μιας πόλης, διότι έτσι εξυψούται το όνομα του Θεού. Διότι ενθυμίστε επί τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι δεν κατήργησαν τους ναούς των Ελλήνων, αλλά τι είπαν όμως? Θα είναι ταπεινοί ναοί, εξαιρετικά ταπεινοί ναοί, που να μην φαίνονται υψηλότερα από τα άλλα οικοδομήματα, ιδίως των Τούρκων. Γι' αυτό οι παλαιοί επί τουρκοκρατίας ναοί είναι ταπεινότατοι, και μάλιστα ο μισός ναός συνήθως είναι στο έδαφος. Θα το έχετε δει αυτό. Είναι δηλαδή η μη υπόγειη αυτή η ναή. Αν θα πάτε σε μερικά κομικοριά μας, όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Μπουκλάν, εκεί είναι ο ναός, είναι πολύ χαμηλός. Δηλαδή πρέπει να σκύψει. Οι πόρτες είναι πάρα πολύ χαμηλές, μικρούτσικες, διότι ήθελαν ακόμη να αποφύγουν οι Έλληνες και την προσοχή των Τούρκων, να μην είναι η ναή μας πρόκλησης, ώστε ένα μεγαλοπρεπής οικοδόμημα οπωσδήποτε δίδει έμφαση σε μια έννοια. Επί παραδείγματι προμερικών ετών στη Λάρισα, παλαιότερα λίγο και στην Αθήνα, δεν υπήρχε στέγη για τα δικαστήρια. Θυμούμαι κάποτε είχα παραστήσει στα εγγένεια, στο ξεκίνημα της χρονιάς, δεν ξέρω, Οκτώβριο, ήταν ένα ξεκίνημα, δεν ξέρω τι είχαν εκεί, και είχε υποθεί και ένας λόγος από έναν δικαστικό. Αλλά
στην αρχή του δικαστικού έτους.
Αρχή δικαστικού έτους, κάπως έτσι, δεν θυμούμαι ακριβώς, και ήταν μια αίθουσα. Μη χειρότερα αίθουσα ήταν εκείνη εκεί. Α, φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Σου θύμιζε δημοτικό σχολείο επί τουρκοκρατίας. Όχι από τα σύγχρονα δημοτικά σχολεία. Φοβερό πράγμα. Έτσι, όπως ελέγεται και πολύ ορθά, εξέπεφτε η έννοια της δικαιοσύνης. Μπορεί να ισχύει το η δικαιοσύνη, δεν τίθεται θέμα, αλλά χρειάζεται και το εξωτερικών στοιχείων. Χρειάζεται δηλαδή εκείνο που θα προβληθεί. Έτσι ανεβαίνει η έννοια της δικαιοσύνης. Έτσι και εδώ ανεβαίνει η έννοια της θρησκείας. Ο ναός λοιπόν είναι μεγαλοπρεπής. Αγαπητοί μου, για να μην πολύ πράγμανο, και πάω κατευθείαν στην απόδειξη. Αυτός ο ίδιος ο Θεός, παρακαλώ, έδωσε εντολή αυτή η κυβωτώση στην έρημο να στολιστεί με χρυσάφι και με πολύτιμα υφάσματα κλπ. Αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Σήμερα θα δούμε εδώ ότι ο Θεός δεν θέλει ακόμη ναών. Αργότερα όμως θα θελήσει ναών. Και θα θελήσει τον ναό να είναι μεγαλοπρεπής. Ήταν το μεγαλοπρεπέστατο, το μεγαλοπρεπέστερο κτίριο, όχι του Ισραήλ, αλλά μιας μεγάλης περιοχής. Ίσως κτίσμα εφάμιλο με τα κτίσματα της Βαβυλώνας σε μεγαλοπρέπεια. Είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Και θυμούμαι, αφού είχα πει αυτό στη Λάρισα, κάποια φωνή, κάποια ψυχή είπε, επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Ο Θεός θέλει ταπεινά πράγματα κτλ. Αν θέλουμε την ταπείνωση να τη φυλάξουμε και τον εαυτό μας, αγαπητοί μου, για τα πράγματα του Θεού θα τηρήσουμε μεγαλοπρέπεια, και εις τη λιτανία θα τηρήσουμε μεγαλοπρέπεια. Για τον εαυτό μας ας φυλάξουμε την ταπείνωση, εάν την θέλουμε. Αλλά την άλλη φορά η ψυχή
άνοιξε η πόρτα.
Πες και άλλη πόρτα.
Αλλά εκείνο που κάνει ιδιαίτερα εντύπωση είναι ότι ο Δαβίδ δεν αισθάνεται καλά όταν βλέπει το δικό του το κτίριο σε σύγκριση με τη σκηνή που ήτο η κυβωτός του Θεού να είναι μεγαλοπρεπέστερο. Δεν του πάει καλά. Μάλιστα σε ένα ψαλμό λέγει ότι δεν έδωσα ανάπαυση εις τους κροτάφους μου και ύπνο στα βλεφαρά μου έως ότου κτίσω οίκον εις τον Κυριόν μου. Βλέπετε η βαθιά θρησκευτική ψυχή. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο πολεμιστής ή ο βασιλεύς. Θα λέγαμε ο στρατιωτικός και ο πολιτικός Σαμίρ. Είναι βαθιά θρησκευτικός ο Δαβίδ. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι το κτίριο το δικό του να μην είναι μεγαλοπρεπέστερο από το κτίριο του Θεού. Γι' αυτό αμέσως καλεί τον προφήτη Νάθαν και του λέγει το σχέδιό του, ότι θέλω να κτίσω ναόν εις τον Θεόν μεγαλοπρεπή, άξιον του ονόματός του. Εδώ ας μου επιτραπεί να κάνω μια παρατήρηση. Αυτό ισχύει και δια τα χωριά μας κατεξοχήν, αλλά δυστυχώς και δια την πόλη. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, το σπίτι μας το έχουμε πολύ ωραίο και πολύ καθαρό, αλλά δεν διατηρούμε ούτε ωραίον ούτε καθαρό το ναό του Θεού. Θα πάρω παράδειγμα τον παλαιόν Άγιον Αχίλη. Βέβαια είναι εγκαταλελειμμένος. Βέβαια περιμένουν να πέσει για να φύγουμε κι εμείς. Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι έχει μια τέτοια εγκατάλειψη που καίει την ψυχή μου. Και εκείνο το ιερό ντρέπομαι τον Θεό, σας το λέω αλήθεια. Αλλά και κάτι ακόμη που δεν θα έπρεπε να λέγω αυτό μόνο σαν δικαιολογία, είναι και κάτι που οφείλεται σε εμάς. Όταν έρχεται ο κόσμος να παρακολουθεί τη λειτουργία, το κήρυγμα, σας το είπα και κάτω αυτό, παίρνει και ένα χαρτί για να καθίσει σε ένα σκαλοπάτι, μια εφημερίδα κτλ. Ήθελα να ξέρω, στο σπίτι σας τα αφήνατε χαρτιά, χάμα από εδώ και από εκεί? Όταν φεύγει ο κόσμος, γιατί αφήνει τα χαρτιά μέσα στον ναό? Ποιος θα τα μαζέψει? Υπάρχει ο νεοκόρος? Δεν πρέπει να σκεφτούμε έτσι. Πρέπει να αισθανόμεθα εμείς την ευλάβεια εις των χώρων του Θεού, για να προσέξουμε ώστε ο ναός να είναι έστω ετοιμόρροπος, έστω παράπηγμα, τουλάχιστον όμως όσον εξαρτάται από εμάς, να είναι σχετικά ευπρεπής. Βλέπετε ότι ανεχόμεθα τη βρωμιά, και ενώ στο σπίτι μας καθόλου, είναι από δια το κανδύλι. Σπίτι σας ανάβετε κανδύλι, παρακαλώ, ανάβετε. Θα επιτρέπατε ποτέ να τρέξουν λάδια από εδώ και από εκεί στα ράφια σας και στο εικονοστάσιο σας? Ποτέ. Γιατί πάμε σε ένα ναό και βάζουμε χωρίς να βλέπουμε, χωρίς να βλέπουμε το κανδύλι, βάζουμε το μπουκάλι από πάνω για να βάλουμε το λάδι μας για να ευχαριστήσουμε τον Θεό, και γεμίζουμε όλο λάδι κάτω. Και θα δείτε συνήθως σε εξοπλίσια που δεν υπάρχει ιδιαίτερα επιτήρησης, θα βλέπετε και τα σκολοπάτια και το χώρο γεμάτο από λάδια. Και αυτό λέγεται ευλάβεια των προσκυνητών. Ας τα προσέξουμε, παρακαλώ, αυτά τα πράγματα. Ας τα προσέξουμε. Και τι απήντησε ο Νάθαν? Απαντάει: πάντα όσα αν εν την καρδία σου βάθιζε και πει ότι Κύριος μετά σου. Ό,τι σκέφτηκες, βασιλεύ, είναι πολύ ορθό. Βάλε μπροστά και πραγματοποίησέ το. Είδατε, είναι μια συμβουλή ενός προφήτου, αλλά είναι η συμβουλή ενός ανθρώπου προφήτου. Δεν ομιλεί εδώ ως προφήτης, ομιλεί ως απλός άνθρωπος. Πόσες φορές η σκέψη ενός ανθρώπου που είναι προφήτης ξεχωρίζει από τη βουλή του Θεού. Και εκείνο που είναι τίμιο εις τον προφήτη, τον αληθινό προφήτη, είναι τούτο, ότι ξεχωρίζει τη δική του σκέψη από τη σκέψη του Θεού. Μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, όταν διαβάζουμε τον Απόστολο Παύλο, λέγει το εξής χαρακτηριστικό, ότι όσα κι αν παραγγέλει και γράφει στις επιστολές του, όλα είναι κατ' επιταγήν Κυρίου. Όλα είναι, είτε τα πήρε απευθείας από τον Χριστό, είτε παίρνει κάτι εκ παραδόσεως, πάντως όλα είναι από τον Κύριο. Ούτε πράττει, ούτε λέγει τίποτε έξω από την παραγγελία του Χριστού. Ένα μοναδικό σημείο υπάρχει σε όλες του τις επιστολές που είναι δικό του. Και αυτό το δικό του το αντιδιαστέλει από τον λόγο του Χριστού. Και τι λέγει? Επιταγήν Κυρίου δια τας χείρας και παρθένους κτλ. Επιταγήν Κυρίου δια τας χείρας. Ούκ έχω. Δεν έχω, λέει, επιταγήν Κυρίου. Θα σας πω όμως τη δική μου τη γνώμη. Είναι αυτή και αυτή. Αλλά τι λέγει όμως? Για να μην θεωρηθεί ότι ναι μεν δεν είναι επιταγή Κυρίου, αλλά να μην πούμε ότι είναι και μία γνώμη ενός απλού ανθρώπου, λέγει και ο ίδιος ότι νομίζω και εγώ ότι έχω Πνεύμα Θεού. Εάν μέσα στα χίλια πω ένα, αυτό το ένα είναι δυνατόν ποτέ να είναι λανθασμένο? Και είναι μικρούτσικο, είναι πολύ μικρούτσικο, είναι θέμα λύσεως του προβλήματος των χειρών. Ούτε δογματικό θέμα είναι, ούτε τίποτα. Είναι θέμα οργανώσεως της Εκκλησίας. Τίποτε άλλο. Αυτό όλο. Κοίτατε τι είπε. Νομίζω και εγώ ότι έχω Πνεύμα Θεού. Αλλά αντιδιαστέλει τον λόγο του Θεού από τον λόγο του δικό του. Έτσι και εδώ. Ο προφήτης λέγει εκείνο που σκέπτεται ο ίδιος. Του φάνηκε καλό. Πόσες φορές όμως μας φέρεται κάτι καλό, αλλά να μην είναι. Το βράδυ. Και γέρετο τη νυχτή εκείνη. Και έγινε το ρήμα Κυρίου προς Νάθαν λέγον: πορεύω και υπόν προς τον δούλον μου Δαβίδ, τάδε λέγει Κύριος, ούσι οικοδομήσεις μοιήκων του κατοικήσε με. Τη νύχτα, που είναι ο χρόνος συνήθως των αποκαλύψεων του Θεού, του λέγει ο Θεός: πήγαινε και πες τον δούλον μου τον Δαβίδ ότι τούτα λέγει ο Κύριος, εσύ δεν θα κτίσεις σε μένα ναόν. Βλέπετε παρακαλώ την αντιδιαστολή της γνώμης των ανθρώπων από την Βουλή του Θεού. Κι όμως ήταν όλα πάρα πολύ λογικά, πάρα πολύ ωραία και φυσικά. Τώρα τι λείπει? Ο ναός. Γιατί? Διότι είναι κρίμα, είναι ντροπή να είναι κυβωτός κάτω από μια σκηνή. Τώρα ο βασιλεύς είναι ένδοξος. Αποκτάει πλούτον, έχει κατακτήσεις, έχει λάφυρα πολλά. Λοιπόν, τι φυσικότερον, τι λογικότερον και τι ηθικότερον, αν θέλετε, να οικοδομηθεί ένας ναός. Και όμως, τι λέγει ο Θεός? Όχι, δεν θα μου κτίσεις εσύ ναόν. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή να μην επικρατεί η λογική, αλλά η γνώμη του Θεού. Η ανθρωπίνη λογική παραμερίζεται. Όχι ότι είναι άχρηστη. Ο Θεός είναι εκείνος που έκανε την λογική, αλλά πρέπει όμως να ερωτάτε, διότι, να ερωτάτε ο Θεός, διότι η λογική δεν καλύπτει όλη την γνώση. Ο Θεός δεν ήθελε πραγματικά ναό? Εκείνη την περίοδο δεν ήθελε ναό. Δεύτερον, εκείνη την περίοδο δεν ήθελε από τον Δαβίδ ναό. Τρίτον, όπως θα δούμε, ο Θεός ετοιμάζει άλλον ναόν να κτίσει ο Δαβίδ. Ποιος? Είναι ο οίκος της βασιλείας του, ο οποίος θα μείνει στους αιώνας των αιώνων και θα είναι αυτή η Θεοτόκος με τα ταύτα, αυτός ο Χριστός. Συνεπώς, δεν είναι ότι ο Θεός θέλει δεν θέλει ή έρχεται σε αντίθεση με τη λογική, γιατί έτσι πολλοί νομίζουν, αλλά απλούστατα η ανθρωπίνη λογική δεν καλύπτει όλων των χώρων της γνώσεως που μπορεί να υπάρχει. Ο άνθρωπος τι ξέρει? Ο Θεός ξέρει τα πάντα. Λοιπόν, ο Θεός κρίνει με βάση εκείνα που ξέρει. Αυτό είναι όλο. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, εδώ το πάρα πολύ μεγάλο και το πάρα πολύ σπουδαίο που ο Δαβίδ εξ αγαθής προαιρέσεως που ο Θεός τον επενεί. Θέλει να κτίσει ναόν, αλλά ο Θεός του δίνει κάτι πολύ παραπάνω από εκείνο το οποίο ζητάει να φτιάξει. Του δίνει αθάνατο ναόν που δεν θα γκρεμίσει στους αιώνας των αιώνων. Είναι η θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αυτός είναι ο ναός που θα κτιστεί στο τέλος. Αυτός. Και θα έχει βάλει τον λίθον του σπέρματός του ο Δαβίδ. Τι μεγαλειοδέστερο, τι ωραιότερο, τι υψηλότερο, όπως θα δείτε στην συνέχεια. Και πώς ονομάζει τον Δαβίδ? Δούλον μου. Το ότι ο Θεός αποκαλεί τον Δαβίδ δούλον είναι μεγάλος τίτλος τιμής. Και εκείνο το μου εκφράζει τρυφερότητα. Διότι υπάρχει μία απόσταση ανάμεσα στον Κύριο και τον δούλον, τον Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά εκείνο το μου εκφράζει τρυφερότητα και οικειότητα. Γι' αυτό λίγο παρακάτω, όταν ο Δαβίδ ιδιαιτέρως θα ευχαριστεί τον Θεό, δεν θα πάβει διαρκώς να λέγει Κύριε μου Κύριε, Κύριε μου Κύριε. Θα το λέγει διαρκώς, εκείνο το μου, το διαρκώς, που δείχνει και την εκ μέρους του Δαβίδ προς τον Θεό τρυφερότητα. Και ας έλθουμε αγαπητοί μου εις την μεγάλη αυτήν προφητεία, επάνω στην οποία και οι μετέπειτα προφήτε κινήθησαν να δώσουν πτυχές αυτού του μεγάλου μεγέθους της προφητείας. Και ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας και ο Εζεκιήλ και ο Οσιέ, όλοι οι προφήτε κινήθησαν πάνω εις το πρόσωπο του Δαβίδ, γιατί όλοι μίλησαν για τον Χριστό. Η πρώτη δε συγκεκριμένη προφητεία είναι αυτή του Νάθαν, που λέγεται κατευθείαν εις τον Δαβίδ, εξ αφορμής της επιθυμίας του να χτιστεί ο ναός. Και θα παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε την προφητεία αυτή, διότι έτσι στερεώνεται περισσότερο και περισσότερο η πίστη μας ότι ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Δεν είναι ούτε ο μεγάλος φιλόσοφος, ούτε ο κοινωνιολόγος, ούτε ο αναμορφωτής, ούτε τίποτα από αυτά τα κολοκύθια που λένε οι άνθρωποι, αλλά είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός. Οποιοσδήποτε άλλος τίτλος θα μπορούσε να δοθεί εις τον Χριστό είναι υποτιμητικός εις βαθμών βλασφημίας. Εάν πούμε τον Χριστό φιλόσοφον, είναι βλασφημία. Εάν πούμε τον Χριστό κοινωνιολόγων, είναι βλασφημία. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν είναι. Πότε είναι δοξολογία? Όταν πούμε εκείνο που είναι. Ού λοιπόν συ οικοδομήσεις μη οίκον του κατοικήσαμε. Δεν θα κτίσεις εις εμένα οίκον διαρακατοικήσω εγώ. Ότι ου κατόκισα εν οίκο αυτής ημέρας ανήγαγον τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Και ήμην εμπεριπατών εν καταλήματι και εν σκηνή. Εν πάσιν εις διήλθον εν παντή Ισραήλ. Ήλαλον ελάλησα προς μία φυλή του Ισραήλ, ο ενε τη λάμην ποιμένην των λαών μου Ισραήλ λέγον, είναι ατί ου κοκοδομή κατέμι οίκον κέθρινον. Από τον καιρό που σας έφερα από την Αίγυπτον εδώ εις τη γη Χαναάν, δεν κατοίκησα μέσα σε σπίτι, σε οίκον. Ήμουν μαζί σας περπατώντας εν καταλήματι και εν σκηνή. Κάτω από κατάλημα θα πει παράπηδο, και εν σκηνή θα πει αντίσκηνο. Δηλαδή, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, από την εποχή της ερήμου μέχρι τώρα, που είχατε διαρκώς πολέμους κατακτητικούς, δεν καταφέρατε να κτίσετε σπίτια, και εγώ μαζί σας έμεινα στη σκηνή και στο παράδειγμα. Σε ποια φυλή ποτέ που στάθηκε αρχηγός από την κάθε φυλή, όποια φυλή και αν υπήρξε, εζήτησα ποτέ κέδρινο οίκο? Μήπως από την φυλή του Εφραίμ, στην οποία ήταν ο Ιησούς του Ναβί? Μήπως από την φυλή του Βενιαμίν που ανήκε ο Σαούλ? Μήπως ακόμη από την φυλή του Ιούδα που ανήκε ο Δαβίδ? Δεν σας εζήτησα οίκον καθόλου. Εμένα μου ήρεσε, λέγει ο Θεός, να περιπατώ μαζί με τον λαό. Είναι μια πολύ ωραία σκηνή, πολύ ωραία και πολύ δυναμική. Σας παρακαλώ, παρακολουθήσατε την αυτή. Ο λαός κακουχείται εις την έρημο. Ούτως υπήν μετά του λαού του συγκακουχείται και ο Θεός. Είπα ούτως υπήν, γιατί ο Θεός δεν κακουχείται. Ο Θεός είναι απαθής, δεν κακουχείται. Ούτως υπήν συγκακουχείται και ο Θεός. Όταν φθάνουν εις την γη της επαγγελίας, επειδή ακόμη δεν εγκατεστάθησαν πλήρως, προτιμάει ο Θεός να συγκακουχείται με το λαό του. Όταν θα έλθει σαν άνθρωπος, αυτός που μιλάει τώρα, γιατί αν το θέλετε ο Θεός λόγος ομιλεί, δεν ομιλεί ο Θεός πατήρ, μην το ξεχνούμε αυτό. Ο Θεός λόγος ομιλεί. Αυτός που ομιλεί θα έρθει κάποτε και πράγματι θα συγκακοπαθεί με το λαό. θα είναι ταπεινός, θα είναι πτωχός, θα πεινάσει μαζί με το λαό του, θα υποστεί όλες τις συνέπειες που υφίστατο ο λαός του κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή, και όλη την πτωχία και όλη την ταλαιπωρία που είχε ο λαός του. Είναι μεγαλειώδες που δείχνει ότι οι άρχοντες ενός λαού πρέπει να συγκακουχούνται με τον λαό και όχι να ζούνε εις βάρος του λαού. Είναι μεγαλειώδες πραγματικά, εάν αυτός ο ίδιος ο Θεός έρχεται να συγκακοπαθεί με τον λαό του. Αλλά και εκείνο το εμπεριπατών εν καταλήματι, δηλαδή περπατώ κουβαλώντας μαζί μου το κατάλημά μου, δηλαδή τη σκηνή μου. Η εικόνα είναι ούτως υπήν παρμένη από την ζωή του μετόπου, που ο στρατιώτης έχει το ατομικό του αντίστοιχο, του κουβαλάει στην πλάτη, και όταν νυχτώσει εκεί που έμεινε πολεμώντας, εκεί στείνει το ατομικό του αντίστοιχο και κοιμάται. Αυτό λέγει τώρα ο Θεός. Κουβαλάω και εγώ μαζί μου το αντίστοιχο μου, το κατάλημά μου, και όπου βρεθώ εκεί θα μείνω μαζί σας. Είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω, εμένα με αφήνει έκπληκτο, αγαπητοί μου, αυτό. Μου θυμίζει εκείνο που λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν ο Ιωάννης είδε τον Θεόν Λόγον, τον Νοστροπίσαντα, αλλά ένδοξο λάμπη, όπως τον είδε στο Ρωσταβόρ να περιπατεί αναμέσων των επτά λιχνιών και να λέγει «Εγώ είμαι που κρατώ στα χέρια μου τους επτά αστέρας, τους επτά επισκόπους, τις επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας», εννοεί όλη την εκκλησία, που είναι οι επτά λιχνίες, οι επτά εκκλησίες, και περιπατεί ο Ιησούς, ο ένδοξος, μεταξύ των λιχνιών. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει, το λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό, δείχνει ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, κινείται μέσα στην εκκλησία του δυναμικά. Το υπογραμμίζω, και όχι στατικά. Αυτό το ότι κινείται μέσα, όπως ο σκοπός, πάει και έρχεται μπροστά από τη σκοπιά του, και το ότι κρατάει στο χέρι του τους επτά αστέρας, τους επτά επισκόπους, τους επτά αγγέλους, είναι δείγμα ότι ο Χριστός κρατάει πραγματικά την εκκλησία του στα χέρια του, και την δική του. Ίσως θα μου πείτε, και ό,τι μπορεί βρώμικο και να υπάρχει και να κινείται, αυτό είναι το μυστήριο της ανοχής του Θεού, που αφήνει να υπάρχει αυτό, όπως και στον αρχαίο Ισραήλ. Άφηνε να υπάρχει κάτι πολλές φορές πολύ φοβερό. Γιατί? Εκείνος πάνω το έκανε. Το γιατί εκείνος το έκανε. Ένα μόνο. Ο Χριστός δεν υπνώνει. Ο Χριστός δυναμικά κινείται μέσα στην Εκκλησία. Και νυν, τάδε ερίστο δούλο μου Δαβίδ, τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτη. Επειδή του είπε ότι δεν θα μου πείσεις εσύ ναό, πρέπει ώσπου να πει τον λόγον αυτόν ο προφήτης, ο Δαβίδ να αισθάνθηκε άσχημα. Να αισθάνθηκε πολύ άσχημα. Όταν, ξέρετε, επιθυμούμε κάτι και ο άλλος μας το αρνηθεί, και μάλιστα αυτός να είναι ο Θεός, είναι πολύ. Και τώρα έρχεται ο Θεός να βάλει τον έπαινο, να δώσει, να υψώσει τον Δαβίδ, γιατί του αξίζει. Του λέγει ότι δεν θα λάβεις, δεν θα οικοδομήσει τον οίκον μου, για λόγους που θα δούμε αργότερα. Αλλά σας λέγω μόνο ότι επειδή του είπε ο Θεός είσαι ανήρ αιμάτων. Βέβαια υπήρχε κι άλλος λόγος. Ακόμη δεν είχαν τελειώσει οι πολεμικές επιχειρήσεις του Δαβίδ. Είχε άλλα πράγματα να σκεφτεί. Αλλά το σπουδαίο είναι, φαίνεται, όπως το ομολογεί και ο ίδιος ο Δαβίδ, ότι το ανήρ αιμάτων. Με την ευκαιρία θα σας έλεγα, ο Δαβίδ είχε κάνει ένα μάθημα, δύο μαθήματα. Ανήρ αιμάτων δεν λέγεται γιατί έκανε πολέμου, διότι οι πόλεμοι αφηρούνται οι ιεροί.
Αλλά γιατί έκανε φαίνεται ότι κανέναν άδικο πόλεμο. Ένα αυτό. Και φαίνεται ότι αυτός ο άδικος πόλεμος ήταν τότε που ρύθμισε το στρατό του, έκανε δηλαδή απογραφή και τον τιμώρησε ο Θεός. Επειδή εν τη απογραφή είχε σκεφτεί πόσο στρατό έχει και τον πήρε να τα βγάλει πέρα με τους εχθρούς του. Και τον τιμώρησε ο Θεός, διότι είναι ως να θέλουμε να χτίσουμε κάτι που να είναι άγιο και ιερό και να καθίσουμε να μετράμε τα λεφτά μας και να λέμε δεν μας βγαίνουν. Ταλέποροι άνθρωποι, εσύ υπολογίζεις αν σου βγαίνουν ή δεν σου βγαίνουν το έργο του Θεού? Συνεπώς, τι το υπολογίζεις έτσι? Έτσι και εδώ, γιατί αριθμίζεις το στρατό σου? Ο στρατός στον αριθμό του θα είναι που θα νικήσει. Γι' αυτό ο Θεός τον τιμώρησε. Θα φτάσουμε εκεί όμως, θα το δούμε αυτό. Όχι ότι αυτή καθεαυτή η απογραφή είναι κακή, απεναντίας. Εις το βιβλίο των αριθμών, εις την έρημο, ο Θεός έδωσε εντολή να γίνει απογραφή. Και έχουμε λεπτομερή απογραφή του λαού. Καταφυλάς και λοιπά. Φωνευτεί και φωνεύει ο ταλέπορος Ουρίας. Για τον λόγο που θα δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Και ένα ακόμα μάρτυρο. Είχε πέσει στην μοιχεία ο Δαβίδ. Βλέπετε η γραφή. Παρουσιάζει τις λαμπρές πλευρές ενός προσώπου, αλλά και τις μελανές. Συμπέρασμα, λέει η αλήθεια. Διότι αν η γραφή θέλει να παρουσιάσει τα μεγάλα αναστήματα ενός λαού που γράφει την ιστορία, ουδέποτε θα έγραφε τα μελανά του σημεία, αλλά μόνο τα φωτεινά. Αλλά όταν γράφει και τα μελανά, σημαίνει λέγει αλήθεια η γραφή. Και αυτό για μας είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Για αυτούς τους δύο λόγους ο Θεός δεν επιτρέπει εις τον Δαβίδ να κάνει το ναό. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αληθινά ισχυροί αυτοί οι λόγοι, αλλά φαίνεται ότι ήσαν αυτοί. Η Εκκλησία μας έχει πάρει αυτούς τους δύο λόγους και τους έχει τηρήσει το θέμα της ιεροσύνης. Και λέει, εάν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει σε σαρκικό αμάρτημα, ένα, και δεύτερον έχει κάνει φόνο σε οποιαδήποτε μορφή, είτε φόνος όπως γίνεται σύνδεση, ένας φόνος σαν δολοφονία, είτε εξαμελίας, πετάς μια πέτρα, καθαρίζεις το περιβόλι σου και παίρνεις μια πέτρα και πετάς στο δρόμο και εκεί βρίσκεται τα κεφάλια και τον σκοτώνει τον άνθρωπο, είτε ως έκτρωσης, εάν ο σύζυγος έχει αποφασίσει να κάνει έκτρωση με την γυναίκα του, πάντως με οποιαδήποτε μορφή, αν έγινε φόνος, είναι κολλητικών της ιεροσύνης, εμποδιστικών της ιεροσύνης. Αυτά τα δύο λοιπόν αμαρτήματα δεν επιτρέπουν σε κάποιον να γίνει ιερεύς, εάν έχει πέσει σε σαρκικό αμάρτημα και έχει κάνει και φόνο καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Σαρκικό αμάρτημα σε οποιαδήποτε μορφή του, σημειώσατε το, σε οποιαδήποτε μορφή του, αρκεί να υπάρχει παρουσία δευτέρου ή προσώπου ή ακόμη και ζώου και κτήμου. Με συγχωρείτε που το λέω. Γιατί τα λέγω αυτά? Η ιεροσύνη είναι κάτι πάρα πολύ λεπτόν. Και το λέγω αυτό για τον εξής λόγο. Ποτέ μη παρακινείτε έναν άνθρωπο να γίνει ιερεύς εάν δεν ξέρετε τη ζωή του. Πόσο το βλέπω αυτό το πράγμα, με πόση επιπολότητα το κάνουν αυτοί, το κάνουν οι άνθρωποι. Να γίνεις, λέει, ιερεύς, να γίνεις ιερεύς. Ρώτησε αυτόν τον άνθρωπο εάν έχει κολλήματα, δεν έχει κολλήματα. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Πώς το κάνεις και λες τον άλλο να γίνει ιερεύς? Με ελαφρά συνείδηση. Αλλά και κάτι ακόμη που είναι σπουδαιότερο. Έχετε παιδιά, παρακαλώ? Έχετε. Έχετε αγόρια? Έχετε αγόρια. Ξέρετε εάν ένα σας παιδί από τα αγόρια σας γίνει ιερεύς? Δεν το ξέρω. Θα το θέλατε? Πιστεύω ναι. Εάν ακούτε τον λόγο θέλει. Λοιπόν, οφείλετε τα μικρά σας τα αγοράκια να τα προστατέψετε από πολύ μικρά, βοηθώντας τα καταλήλως να φυλάξουν τον εαυτόν του. Ενθυμούμαι από τη βιογραφία του πατρός Ευσεβίου Μακθοπούλου, του Ιδρύτου της Ζωής, που του έλεγε η μητέρα του, ξέρεις παιδί μου, η ιεροσύνη είναι σαν το μάτι που δεν χωράει, δεν σηκώνει το μάτι ούτε μια τριχίτσα ούτε μια σκονίτσα. Βλέπετε, άμα πάει ένα μόριο σκόλης, τρίβουμε το μάτι μας και η τριχίτσα δεν μπορούμε. Έτσι η νεροσύνη δεν σηκώνει τίποτα. Και συνεβούλευε η μητέρα το παιδί της από πολύ μικρό να προσέξει τα σαρκικά αμαρτήματα. Λοιπόν, και εσείς παρακαλώ, άστε την εντολή του Θεού ο κάθε νέος και η κάθε νέα να μείνουν εν σοφροσύνη μέχρι το γάμο τους. Έξω από αυτό, τώρα μιλάω για κάτι συμπληρωματικό, ώστε αν ποτέ το παιδί σας επιθυμήσει να γίνει ιερεύς, μην ακούσει από το πνευματικό του ότι λυπούμε παιδί μου, χαίρομαι για το ζήλο σου, αλλά ξέρεις δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Πόσες φορές το έχω πει εγώ σε ανθρώπους, δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς, έχεις εμπόδια. Και τότε είναι οδυνηρό. Ενθυμούμε, υπήρξαν άνθρωποι που έβαλαν τα κλάματα μπροστά μου. Γιατί? Δεν ήξεραν, δεν βοηθήθηκαν, όπως θέλετε πάτε το. Γι' αυτό ακριβώς σας το λέω, αγαπητοί, για να βοηθήσετε και εσείς τα παιδιά σας ή άλλα παιδιά να γνωρίζουν πώς να κινηθούν. Εδώ λοιπόν τώρα ο Θεός, δια να παρηγορήσει ούτως υπήν τον Δαβίδ, λέγοντάς του μια άρνηση, ότι δεν μπορείς να κτίσεις εσύ ναό, θα το πει αργότερα, θα του το πει εδώ εν δυνάμει, εν ενεργεία το πει αργότερα, το απόγονό σου, ο γιος σου θα μου πείσει ναό, ο Σολομών. Έτσι λέγω και εγώ πολλές φορές, καλά μην οδύρεστε, βοηθήστε το παιδί σας να γίνει ιερεύς, ώστε να βρείτε εσείς μια πληρότητα του πόθου σας, στο να γίνει το παιδί σας ιερεύς. Και τώρα εδώ ο Θεός του λέγει τα εξής 4-5 πράγματα του Δαβίδ. Ελαβώνσε εκ της μάνδρας των προβάτων, του είναι σε εισηγούμενον επί των λαών μου, επί των Ισραήλ. Πρώτον λοιπόν, σε πήρα από τσομπάνι και σε έκανα βασιλιά. Ναι, δεν θα μου χτίσεις ναό, σύμφωνα, αλλά στάσου όμως να σου πω τώρα τι σου έχω δώσει, ώστε να παρηγορηθείς. Πρώτον λοιπόν, σε πήρα από τσομπάνι και σε έκανα βασιλιά. Δεύτερον, και ήμουν μετά σου εν πάση εις επορεύου, όπου πήγαινες ήμουνα μαζί σου και σε προστάτευα. Τρίτον, και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου από προσώπου σου, από προσώπου σου. Εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς από μπροστά σου. Τέταρτον, και επίσασε ονομαστόν κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης, και έκανα το όνομά σου ξακουστόν. Εγώ θα έλεγα κάτι περισσότερο. Δεν ήταν ξακουστό το όνομα του Δαβίδ στην εποχή του μόνο που ομιλεί εδώ ο Θεός. Το όνομα του Δαβίδ σήμερα, αγαπητοί μου, το ξέρουμε όλοι οι λαοί της γης. Δεν υπάρχει λαός που να μην ξέρει το όνομα του Δαβίδ. Πόσοι δυνατοί βασιλείς πέρασαν και αυτοκράτορες και κοσμοκράτορες από την γη μας αυτή, ξεχάστηκαν. Το όνομα του Δαβίδ, όπου υπάρχει χριστιανισμός, το όνομα του Δαβίδ ακούγεται. Με. Το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίσως στην Ιαπωνία, να το αγνούν. Ίσως και στην Ελλάδα να το αγνούν. Όπως πάμε, ίσως και στην Ελλάδα να το αγνούμε το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά ας πούμε στην Ιαπωνία. Αλλά στην Ιαπωνία που υπάρχουν χριστιανοί, το όνομα του Δαβίδ δεν το αγνούν. Βλέπετε παρακαλώ ότι πράγματι αυτό που είπε ο Θεός ήταν πολύ παραπάνω από εκείνο που ήταν στην εποχή του ο Δαβίδ. Το όνομα του Δαβίδ εστάθηκε μεγάλο και φημισμένο. Και ένα πέμπτο που αναφέρεται εις τον λαόν επί του οποίου ήτο βασιλεύς ο Δαβίδ. Και θύσομαι τόπον το λαό μου το Ισραήλ και καταφυτεύσω αυτόν και κατασκηνώσει καθε αυτόν και ου με ρημνήσει ουκέτη και ου προστήσει ως αδικίας του το απεινώσει αυτόν καθώς απαρχής. Αλλά ακόμη όχι μόνο σε δόξασα, αλλά και το λαό μου τον εφύτευσα εδώ και ουδείς πλέον θα τον πειράξει τον λαό μου για χρόνια μακρά. Δηλαδή θα υπάρχει ειρήνη. Και πράγματι μετά από τον Δαβίδ που εβασίλευσε 33 συν 7 μισό χρόνια, 40 χρόνια, και άλλα 40 χρόνια που ευασίλευσε ο Σολομών, ο οποίος είναι ο μοναδικός βασιλεύς που στην εποχή του δεν έγινε ούτε ο πιο μικρός πόλεμος. Και θύσομαι, συγγνώμη, από των ημερών ονέταξα κριτάς επί των λαών μου Ισραήλ και αναπαύσωσε από πάντων των εχθρών σου και απαγγελίσει Κύριος ότι οίκον οικοδομήσεις αυτό. Και τότε θα σου πει ο Κύριος πότε θα οικοδομήσεις οίκον. Προσέξτε. Και απαγγελίσει Κύριος, λέει ο Νάθαν τώρα εις τον βασιλέα, θα σου πει ο Κύριος ότι οίκον οικοδομήσεις αυτό, πότε θα χτίσεις εις τον Θεό οίκον. Και τώρα παρακαλώ, προσέξτε. Εδώ τώρα θέλω να προσέξω. Και έστε, εάν πληρωθώσουν οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου και αναστήσω το σπέρμα σου μετά σε, ως έστε της κοιλίας σου και ετοιμάσω την βασιλεία αυτού. Και όταν θα περάσουν τα χρόνια, εσύ θα πεθάνεις. Είδατε, παρακαλώ χαρακτηριστικό ρήμα. Κοιμηθήσει. Θα κοιμηθείς. Κοιμηθήσω με κοιμηθήσει. Θα κοιμηθείς. Δεν λέει θα πεθάνεις. Και μόνο αυτό. Μετά τον πατέρα σου. Διότι θα προσετήθεται εις τους πατέρας του, οι οποίοι ζουν. Και ποιοι είναι οι πατέρες του? Ίσως δεν είναι και ο Ιεσέ, ο οποίος ήταν ευλαβής άνθρωπος, αλλά τουλάχιστον για άλλους που είχαν πατεράδες όχι ευλαβείς, όπως ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε πατέρα όχι ευλαβή, ο Θάρα ή το ειδωλολάτρο. Δεν προσετέθη ο Αβραάμ εις τους πατέρας του που είναι ο Θάρα ή ο παππούς το παραπάνω και παραπάνω, αλλά προσετέθη με τους πραγματικούς του πατέρες που είναι ο Νόε, που είναι ο Ενώ, που είναι ο Ενός, που είναι ο Σιθ. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πατέρες. Διότι στην Βασιλεία του Θεού πατέρες και αδελφοί, αγαπητοί μου, θα είναι εκείνοι που έζησαν εν Κυρίω. Και όχι εκείνοι με τους οποίους έχουμε αναπτύξει συγγενικούς δεσμούς εδώ όσο ζούμε και που ενδεχομένως είναι μακράν του Θεού. Και τότε λέγει, αφού εσύ θα πεθάνεις, τότε αναστήσω το σπέρμα σου μετά σε, μετά σε, μετά από σε. Θα σηκώσω το σπέρμα σου, δηλαδή απογονός σου. Αυτός ο απογονός σου δεν θα είναι ούτε εξαγχιστίας, ούτε τίποτα. Γιατί, ως έστε εκ της χιλίας σου. Βάζει λοιπόν δύο πράγματα εδώ. Το σπέρμα σου και λέει και εκ της χιλίας σου. Που σημαίνει ότι θα είναι άμεσος απογονός σου. Εξαίματος, προσέξατε, άμεσος εξαίματος, άνευ διακοπής. Τούτο θα το κατασφαλίσουν οι κατάλογοι που θα διατηρούνται στα ληξιαρχεία των Εβραίων, οι οποίοι κρατούσαν λεπτομερείς καταλόγους γενεαλογικούς, από τους οποίους επήρε ίνγκλησε και ο Λούκας και ο Ματθαίος και κατέγραψαν την γενεαλογία του Χριστού δια να καταδείξουν ότι ο Χριστός κατάγεται από τον Δαβίδ. Ουδείς, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σε αυτό το πράγμα, ουδείς ποτέ αμφισβήτησε ότι ο Χριστός είναι από τον Δαβίδ. Ζώντος του Κυρίου, συγγνώμη, υπάρχοντος του Κυρίου στον κόσμο, ο λαός έτσι τον αποκαλούσε, ή Δαβίδ. Γιατί υπήρχαν οι κατάλογοι. Ξαναλέγω, ουδείς η δύνατο να το αμφισβητήσει αυτό. Ενθυμίζετε παρακαλώ κύριο των τυφλών της Ιεριχούς, τυφλός ήταν, το άκουγε από τον κόσμο. Η Δαβίδ ελέησόν. Δεν του είπε κανείς, πάψε, υπερβολές. Λες τώρα ότι αυτός είναι Υιός του Δαβίδ, δηλαδή απόγονος του βασιλέως. Δεν του είπε κανείς ποτέ τίποτα. Παρά τι του είπανε, πάψε, μην ενοχλείς τον Ιησούν. Ουδείς λοιπόν το αμφισβήτησε. Και οι Εβραίοι δεν το αμφισβητούν ότι ο Ιησούς είναι κυγένος Δαβίδ. Δεν το αμφισβητούν, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν είναι εισμάτιν, αγαπητοί μου, εκείνος ο γενεαλογικός κατάλογος. Ούτε η Εκκλησία μας εισμάτιν έχει ευαγγελική περικοπή την Κυριακή την πρώτων Χριστουγέννων. Ούτε είναι ανιαρών να ακούμε ο Α γέννησε τον Β και ο Β γέννησε τον Γ και το καθεξής. είναι σπουδαίο στοιχείο, διότι πληρεί την προφητεία όπως βλέπουμε εδώ. Και ετοιμάσω την βασιλεία αυτού. Αυτουνού τη βασιλεία θα ετοιμάσω. Ποιου? Εδώ τώρα προσέξτε. Εδώ όπως συνηθίζει η γραφή, πάντοτε έχει δύο αντικείμενα τα οποία συμπλέκει. Το πρώτο αντικείμενο είναι ένας άμεσος απόγονος του Δαβίδ. Και αυτός ο άμεσος απόγονος είναι ο Σολομών. Άμεσος εκ γένους, εκ θέματος, μακρινός από πλευράς χρόνου απόγονος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας. Έτσι θα συμπλέκει τον Σολομώντα με τον Ιησού Χριστό. Άλλα στοιχεία θα αναφέρονται εις τον Σολομώντα και άλλα στοιχεία θα αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. Αυτή η συμπλοκή και η εναλλαγή στην περιγραφή της προφητείας. Ακούσατε το. Αυτός ο Σολομών, αλλά και ο μακρινός σου απόγονος, ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, οικοδομήσει μη οίκον το όνοματί μου. Αυτός θα μου οικοδομήσει οίκον στο όνομά μου. Και ανορθώσω τον θρόνον αυτού έως εις τον αιώνα. Και θα ανορθώσω. Προσέξτε το ανορθώσω. Σημαίνει κάποια διακοπή πτώσεως. Διότι δεν λέει θα διατηρήσω, λέει θα ανορθώσω. Συνεπώς σημαίνει μία διακοπή πτώσεως. Κάτι που είναι έτσι, μετά πέφτει. Δεν καταστρέφεται όμως, πεσμένο μένει. Σαν να σηκώνει το μοσόρτιο πάλι. Αυτό θα πει ανορθώσω, το καταλαβαίνετε. Πράγματι, ποιος είναι εκείνος ο απόγονος που έκτισε ναόνι στον Θεό? Είναι το άμεσο παιδί του ο Σολομών. Ένα αυτό. Αλλά γιατί θα λέει ανορθώσω? Διότι ζει ο Δαβίδ και αναλαμβάνει την βασιλεία ο Σολομών. Δεν υπήρξε χρονική περίοδος διακοπής της βασιλείας και επανορθώσεως. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερο, η διακοπή υπάρχει μετά από τον Σολομώντα, μερικούς βασιλείς πιο κάτω, που θα υπάρξει διακοπή, διότι όταν θα έρθει ο Χριστός θα υπάρχει μεν η ρίζα του Δαβίδ, αλλά δεν θα υπάρχει βασιλεύς. Γιατί? Διότι επί του θρόνου της Ιουδαίας θα κάθεται ο Ιδουμαίος Ηρώδης. Οι Ιδουμαίοι είναι απόγονοι του Ισάφ και δεν είναι απόγονοι του Ιακώβ. Άλλος λαός. Τρίτο, λέγει θα ανορθώσω τον θρόνο αυτού έως εις τον αιώνα. Αλλά είναι δυνατόν ποτέ ο θρόνος ενός βασιλέως να είναι εις τον αιώνα? Ποιος λοιπόν είναι αυτός ο θρόνος εις τον αιώνα? Ο θρόνος εις τον αιώνα είναι του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Χριστός θα έκτιζε ναόν. Θα έκτιζε παρακαλώ και ο Χριστός ναόν. Όπως έχουμε στην προφητεία του Χριστού δύο συμπλεκόμενες προφητείες. Τη μία, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η άλλη, η καταστροφή του κόσμου. Η μία έγινε στη γενιά που ζει ακόμη του Χριστού. Η άλλη, εις το απότατο μέλλον, δεν ήρθε ακόμη. Βλέποντας την πρώτη, έχουμε τη δεύτερη. Η πρώτη, τύπος της Δευτέρας καταστροφής. Λοιπόν, έκτισε ναό ο Σολομών. Έκτισε. Έκτισε ο Χριστός, ο Χριστός έκτισε ναό. Έκτισε. Πώς τον έκτισε? Για να κτιστεί ο ναός έπρεπε να γκρεμίσει ο παλιός. Τι είπε? Λύσατε τον ναό τούτον. Ποιον τούτον? Τούτον. Και εγώ θα τον οικοδομήσω σε τρεις μέρες. Είπε θα οικοδομήσω σε τρεις μέρες. Είναι παρακαλώ ο ναός του σώματός του. Και εκείνος ο ναός του Σολομώντος σε 30 χρόνια, αγαπητοί μου, έπεσε και γκρέμισε και δεν ξανακτίστηκε. Ο ναός του σώματός του όμως δεν ξαναγκρέμισε, διότι υπελύσατε και ελήθη. Τον έλυσαν οι Εβραίοι με την Σταύρωση. Και απέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού. Μετά όμως αναστήθη. Και αναστηθείς ανήλθει στον ουρανό με το ναό του σώματός του. Και εκεί είναι εις τον αιώνα του αιώνα, εις τον διηνεκές. Να λοιπόν ο δεύτερος ναός, ο οποίος είναι άφθαρτος και αθάνατος, εις τους αιώνας των αιώνων εις των ουρανών. Ο πρώτος λοιπόν ο Σολομών τι είναι τώρα? Τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά βεβαίως είναι γνωστό ότι ο τύπος πάντοτε υστερεί του πρωτοτύπου. Γι' αυτό και θα πει τώρα εδώ κάποια στοιχεία που άλλα μεν θα μοιάζουν, άλλα μεν δεν θα μοιάζουν. Μια θα αναφέρονται στο πρωτότυπο και μια στον τύπο. Εγώ έσωμε αυτό εις πατέρα και αυτός έστε μη ισιών. Ποιος είναι τώρα? Είναι ο Σολομών. Πραγματικά εις το παραλυπωμένο το βρίσκουμε αυτό. Και τι λέγει εκεί, όπως και εδώ? Αυτός θα είναι παιδί μου και εγώ θα είμαι πατέρας του. Εις την προς Εβραίους επιστολή, παρακαλώ, εις το πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστόν, ότι εγώ έσωμε αυτό εις πατέρα και αυτός έστε μη ισιών. Πού αναφέρεται τώρα αυτό? Εις τον Ιησού Χριστό. Μια στον Σολομώντα, μια στον Ιησού Χριστό. Παρακάτω. Και αν έλθει η αδικία αυτού, εγώ ελέγξω αυτόν εν ράβδο ανδρών και εν αφές ιών ανθρώπων. Και αν λέγει έρθει η στιγμή που θα κάνει αμαρτία, εγώ θα στείλω ανθρώπους να τον τιμωρήσουν. Αυτό όμως τώρα δεν αναφέρεται στο πρωτότυπο, εις τον Χριστό, αλλά πού? Στο αντίτυπο, εις τον Σολομώντα. Πραγματικά, ο Σολομών ημάρτησε εις αγαγών ειδωλολατρία και πραγματικά τον τιμώρησε ο Θεός. Πραγματικά. Αλλά ξέρετε τι ήταν η τιμωρία του? Του λέγει, εσύ θα βασιλεύσεις και θα σε αφήσω, δεν θα σε τιμωρήσω εσένα, διότι έχεις χάρη από τον πατέρα σου, ο οποίος εδιρέστησε σε μένα. Αλλά το παιδί σου δεν θα προλάβει να βασιλεύσει, ο γιος σου, διότι θα χωριστεί το βασίλειό σου σε δύο κομμάτια και τις 10 φυλές θα τις πάρει να βασιλεύσει ο δούλος σου. Υποτιμητικό το πούμε αυτό. Σας έλεγαν ότι θα καθίσει στο σπίτι σας το αρχοντικό μια υπηρέτριά σας, μια παραδουλεύτρα σας, και εσείς θα πάτε να μείνετε σε ένα σπιτάκι. Ο δε γιος σου θα βασιλεύσει μόνο σε δύο φυλές. Αυτή θα είναι η τιμωρία σου. Αλλά όπως ο Δαβίδ, ξέρετε, είχε αμαρτήσει τον Θεό, θα το πει λίγο πιο κάτω εδώ, ο Θεός τον Δαβίδ, αλλά δεν τον εξαλείφει όπως τον Σαούλ, και τον Σολομώντα τον τιμωρεί αλλά δεν τον εξαλείφει όπως τον Σαούλ. Τον Σαούλ τον ελιάνισε ο Θεός. Τι είναι εκείνο που εκράτησε τον Δαβίδ και τον Σολομώντα να μην τους λιανίσει ο Θεός? Είναι, αγαπητοί μου, το μυστήριο που ψάχνω να το βρω και να το βρω ποτέ. Ούτε εσείς δεν το βρείτε ποτέ, ούτε θα το βρείτε πουθενά γραμμένο. Είναι αυτό που κάποτε σας είπα. Όταν το κύτταρο ενός ανθρώπου είναι να πιστεύει και να αγαπάει και να ευλαβείται το Θεό. Το κύτταρό του. Όσες αμαρτίες και αν κάνει, ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει τον άνθρωπο αυτό. Θα τον τιμωρήσει, αλλά δεν τον εγκαταλείπει. Όταν όμως το κύτταρό του είναι ασεβές, τότε τον εξαφανίζει από προσώπο του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό θα πει τώρα εδώ: το δε έλεος μου ούκ αποστήσω από αυτού, καθώς απέστησα, αφών απέστησα εκ προσώπου μου. Το έλεος μου όμως, παρά την τιμωρία που θα το επιφέρω, δεν θα το άρω, δεν θα το σηκώσω όπως το σήκωσα σε εκείνους που το σήκωσα το έλεος μου. Και εδώ βεβαίως είναι εκείνοι που είναι, και πρωτίστως είναι ο Σαούλ, τον οποίο έχει προοφθαλμόν πρόσφατο παράδειγμα, για τον Δαβίδ, ο Δαβίδ. Και πιστοθήσετε, ο οίκος αυτού και η βασιλεία αυτού έως αιώνος ενωπιών μου, και ο θρόνος αυτού έστε ανορθωμένος εις τον αιώνα. Πιστοθήσετε, θα στερεωθεί ο οίκος αυτού. Τι μου ζήτησες? Να μου κτίσεις ναό. Έτσι, λοιπόν.
Εσύ ζήτησες να μου χτίσεις ναό και θα πάω να σου χτίσω εγώ εσένα ναό. Οίκον. Ο οίκος που θα μου χτίζες θα ήταν πέτρινος. Ο οίκος που θα σου χτίσω θα είναι ζώνη. Γιατί? Διότι οίκος λέγεται οικογένεια. Αυτό είναι ο οίκος, οικογένεια, απόγονα. Εγώ λοιπόν θα κτίσω απογόνο σου ή θα κτίσω έναν απόγονό σου, ο οποίος θα μένει στον αιώνα. Ποιος όμως απόγονος που θα μην μένει στον αιώνα? Ο Σολομών? Ο παρακάτω, 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 κανένα. Μόνο ο Χριστός θα έμεινε στον αιώνα, που ζει στον ουρανό με το σώμα του. Γιατί με το σώμα του? Προσέξτε, με το σώμα του. Εκείνο που πήρε από την Παναγία, που είναι εξ σπέρματος Δαβίδ. Το σπέρμα του Δαβίδ ζει σωματικά στον ουρανό, εν προσώπω Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει θα είναι μπροστά μου εις τον αιώνα. Και ο θρόνος αυτού, άρα βασιλεύς θα είναι, αφού είσαι βασιλεύς, κατά το ανθρώπινο, γιατί κατά το θείο, βεβαίως, ο Θεός Λόγος δεν είναι κατώτερος από τον Πατέρα, είναι ίσως, κατά την ανθρωπίνη φύση. Ανορθωμένος εις τον αιώνα, δεν θα πέσει ποτέ, θα είναι πάντοτε όρθιος ο θρόνος. Κατά πάντα στους λόγους τούτους, επάνω σε αυτό να σας διαβάσω παρακαλώ εκείνο που ακούσατε στην Ευαγγελική περικοπή προχθές του Ευαγγελισμού. Ακούστε τι λέει ο Άγγελος στην Θεοτόκο, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Και είδου, συλλήψει εργαστρή και τέξει ιών, θα γεννήσει ιών. Δεν θα είναι φανταστικό πράγμα? Γιατί η Θεοτόκος, παρακαλώ, τι ήταν? Ήταν, παρακαλώ, ήταν απόγονος του Δαβίδ. Ήταν και ο Ιωσήφ απόγονος και η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος είναι απόγονος του Δαβίδ, διότι δίνει τη σάρκα της. Ο Ιωσήφ είναι και αυτός απόγονος του Δαβίδ και διατηρεί, προσέξατε παρακαλώ, διατηρεί την νομική υπόσταση της γενεαλογίας. Είναι γνωστό ότι από τον άνδρα είναι η γενεαλογία. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά στη γενεαλογία μεταξύ του Ματθαίου και του Λουκά. Ο Ματθαίος παίρνει τη γενεαλογία του Ιωσήφ, ο δε Λουκάς παίρνει τη γενεαλογία του της Παναγίας. Αλλά όλοι καταλήγουν εις τον Δαβίδ. Εν συνεχεία. Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, δηλαδή Σωτήρ. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε. Θα κληθεί Υιός υψίστου κατά την ανθρωπίνη φύση. Είδατε τι είπε εδώ ο Θεός τον δια του Νάθαν? Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι παιδί μου. Έτσι δεν είπε? Εδώ τώρα τι λέει ο Αρχάγγελος? Θα κληθεί παιδί υψίστου. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Είδατε? Τον θρόνο του πατέρα του Δαβίδ, διότι κατά την ανθρωπίνη φύση από εκεί ήλκε την καταγωγή. Και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας. Κοιτάξτε, εις τους αιώνας. Και της βασιλείας αυτού ούκιαστε τέλος. Δεν υπάρχει τέλος στην βασιλεία του. Είναι πραγματικά, αγαπητοί μου, ανατριχιαστικά μεγαλειώδης. Ένας που έχει μάτια και βλέπει, πιστεύει πέρα για πέρα ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Το στοιχείο της προφητείας δεν μπορεί ουδής να το χαλκεύσει παρά μόνο ο Θεός να το προσφέρει. Γιατί κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Πλήρωσης της προφητείας μέχρι καταπληκτικής ακριβίας. Αλλά πρέπει να πω και κάτι όμως. Όταν λέγει και πιστοθήσετε ο οίκος αυτού και η βασιλεία αυτού έως αιώνος, και θα σου χτίσω το σπίτι σου, λέει, του Δαβίδ και τα λοιπά, τον οίκο σου. Ξέρετε ποιος είναι ο οίκος του Δαβίδ? Είναι, παρακαλώ, η Θεοτόκος. Εκ της οποίας έρχεται ο Χριστός. Τώρα, εδώ βλέπουμε κάτι καταπληκτικό. Γιατί είναι μεγάλη προφητεία? Στην αρχή η προφητεία έχει ένα πολύ μεγάλο πλάτο. Αναφέρεται στον Αδάμ και την Εύα. Συγκεκριμένα στην Εύα, η προφητεία του Σωτήρος. Κατόπιν έρχεται η προφητεία αυτή, σκιωδός εις τους πατριάρχας τους πρώτου Αβραάμ, εις τον Νόε, εις τον Μελχισεδέκ αμυδρό. Κατόπιν έρχεται συγκεκριμένα εις την φυλή του Σιμ, διότι ο Νόε έχει τρία παιδιά και λέει ευλογητός ο Θεός του Σιμ. Συνεπώς ο Μεσσίας θα έρθει στη φυλή του Σιμ, αλλά η φυλή του Σιμ είναι πολύ ευρία. Κατόπιν από τη φυλή του Σιμ, με πολλούς απογόνους, ένας κλάδος εκλέγεται ο Αβραάμ. Συγκεκριμενοποιείται το πράγμα. Έρχεται τώρα ο Αβραάμ να γίνει ο πρόγονος του Μεσσίου. Ο Αβραάμ όμως γεννά ένα λαό ολόκληρο, τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι 12 φυλές. Τώρα έχουμε από τις 12 φυλές τη φυλή του Ιούδα. Άλλη προφητεία εκεί που λέγει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιούδα, από σένα θα έρθει ο Μεσσίας. Όλο στενεύει το πράγμα. Και μετά από τη φυλή του Ιούδα έρχεται, παρακαλώ, ποιος? Μετά τη φυλή του Ιούδα έρχεται ο Δαβίδ, η ρίζα του Ιεσέ, που σημαίνει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από συγκεκριμένη ονοματισμένη οικογένεια. Και ξέρετε πόσο απέχει η οικογένεια του Δαβίδ από τον Ιησού Χριστό? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μία χιλιετία. Χίλια χρόνια. Να, γιατί είναι απίθανο να χαλκευτεί μία προφητεία. Και όταν επαληθεύσει είναι πραγματικά κάτι μεγαλειώδη. Αλλά αγαπητοί μου, ας σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη φορά, γιατί συνεχίζει η προφητεία και μετά η μεγάλη προσευχή του Δαβίδ προς τον Θεό για τον ευχαριστήσει για αυτά τα πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία του έχει δώσει.